Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 6. januar. Poslanici Skupštine kantona Sarajevo, Haris Pleho, Rasim Smajić iz Bosne, Nermin Bilak iz DPS-a i Srbina Čudić iz Naše stranke, ostaje do rada u klubovima naroda po izjašnjenju u izbornom ciklusu 2014-2018. godina.
Bez pasivnog biračkog prava u procesima u kojima je etnička opredjeljenost relevantna.
Nakon pokretanja klizišta u naselju Baru i opštini Kladanje, opština donijela odluku o evakuaciji još 6 porodica sa tog područja. I danas protestna okupljena novinara koji upozoravaju na kršenje medijskih sloboda i ugrožavanje sigurnosti novinara u BiH.
Mogu reći samo da su i drugovi iz komiteta imali boljeg stila i oni su progonili novinare, ali ovako bezopšni nisu bili.
Avion u kojem je 2004. godine nadomak Mostara poginuo makedonski predsjednik Boris Tajkovski srušio se zbog lošeg vremena i pilotskih grešaka. U sudaru autobusa i vojnih vozila na istoku Ukrajine poginulo 13 ukrajinskih vojnika, 17 povrijeđeno. Danas je Badnji dan, pravoslavni vjernici sutra slave Božić.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krompiruša, voća, suho.
Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabeglić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština kantona Sarajevo usvojila je prijedlog kojim se reguliše status 3 poslanika da ostanu u klubovima kako su se izjasnili i da mogu glasati za izbor delegata, ali da ne mogu biti birani u rukovodstvo Skupštine. Sud BiH produžio je pritvor za 2 mjeseca petorici osumnjičenih za otmicu putnika iz voza u Štrpcima, koji su kasnije ubijeni na području Višegrada. Pritvor je produžen Bobanu Inđiću, Obradu Polugi, Petku Inđiću, Radojci Ristiću i Novaku Polugi, dok je Vuku Ratkoviću i Oliveru Krsmanoviću sud odredio kućni pritvor i zabranu putovanja te sastajanja sa određenim licima. Vanraspravno vijeće nadležnog suda u Parizu donijeće sutra odluku o izručenju Radomira Šušnjara BiH, koji je u aprilu prošle godine uhapšen u Francuskoj. On je osumnjičen da je sa Milanom i Sredojem Lukićem učestvovao u zločinu kada je 14. juna 1992. u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu zatvoreno i živo spaljeno preko 70 civila. Opština Kakanj donijela je odluku o evakuaciji još 6 porodica nakon pokretanja klizišta u naselju Bare, gdje je prije 2 noći poginula žena, a više stambenih jedinica uništeno u odronu zemljišta. U Sarajevu je predstavljen izvještaj o padu aviona 2004. kada je poginuo predsjednik Makedonije Boris Trajkovski i više članova izaslanstva na lokalitetu Matića Brdo u BiH. BiH tužilaštvo će formirati tužilački tim i uraditi analizu izvještaja te utvrditi postoje li elementi kaznene odgovornosti za ovaj događaj. Udruženje BiH novinari organizovalo je danas širom BiH protestno okupljanje novinara zbog učestalih kršenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara. Sutra će u Federaciji BiH početi isplata decembarskih penzija. Većina sredstava je osigurana, dok će manji dio biti isplaćen iz priliva tekućeg mjeseca. Novi saziv Američkog kongresa s republikanskom većinom danas će održati prvu sjednicu. Američki predsjednik Barack Obama naglasio je da neće dozvoliti kongresu da uništi važne zaštitne mjere koje su ostvarene. Najmanje 12 ukrajinskih vojnika je poginulo, a 18 povrijeđeno u sudaru autobusa i vojnih vozila na istoku Ukrajine, saopštila je danas Ukrajinska nacionalna garda. Najmanje 23 pripadnika iračkih snaga sigurnosti poginulo je u samoubilačkim napadima i sukobima sa ekstremistima grupe Islamski džihad u provinciji Al-Anbar na zapadu Iraka. Džihadisti Islamske države pogubili su 8 ljudi, od kojih su 4 policajci, u iračkoj provinciji Salahedin, a fotografije su postavili na internet. 2 egipatska policajca ubijena su danas dok su čuvali stražu ispred Koptske crkve južno od Kaira, rekli su očevici i izvori lokalnih snaga sigurnosti. Sirijac osuđen na smrt zbog trgovine drogom pogubljen je u Saudijskoj Arabiji. Mohamed Al-Mahami osuđen je zato što je unio u Saudijsku Arabiju veliku količinu pilula amfetamina. Vlasti austrijske pokrajine Tirol podigle su upozorenje na opasnost od lavina na 4. nivo na skali od 1 do 5. Eksperti savjetuju neiskusnim skijašima da ne napuštaju osigurane piste. Ronioci su se danas spustili na dno mora pored otoka Jave u nadi da će pronaći tijela putnika i ostatke olupine aviona Air Asia, iako loše vrijeme i dalje ometa traženje. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od minus 2 do 8 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Poslanici Skupštine kantona Sarajevo usvojili su zaključak kojim poslanici Haris Pleho i Rasim Smajić iz Bosa, Nermin Bjelak iz BPS-a i Sabina Čudić iz naše stranke ostaju da rade klubovima naroda po izjašnjenju u izbornom ciklusu 2014-2018. godina. Ovi poslanici su ostali bez pasivnog biračkog prava u procesima u kojima je etnička pripadnost relevantna, što znači da ne mogu biti u rukovodstvu, ali mogu da biraju i da učestvuju u radu Skupštine kantona Sarajevo. Na sjednici su izabrani delegati za Dom naroda Federacije BiH. Slušamo Aidu Đugum.
Poslanik Demokratske fronte Mirsad Pinđo je predložio zaključak kojim se određuje djelovanje poslanika Harisa Plehe, Rasima Smajića, Nermina Bjelaka i Sabine Čudić u Skupštini kantona Sarajevo nakon odluke Centralne izborne komisije da ne mogu biti delegirani u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.
Zastupnici ostaju da rade u klubovima naroda po izjašnjenju u izbornom ciklusu 2014-2018. bez pasivnog biračkog prava u procesima u kojima je etnička opredjeljenost relevantna.
Većina poslanika prihvatila je zaključak. Haris Pleho, Rasim Smajić i Nermin Blejak, koji su se izjasnili kao Srbi, kako bi bili delegirani u Dom naroda federalnog parlamenta, kažu da će tražiti svoja prava. Šta zaključak Skupštine znači, govore poslanici Nermin Blejak i Haris Pleho.
To je znači da može biti pola trudan, pola da ne budeš trudan. Tražimo svoja prava, prava kao Srbina, po nacionalnom izrašenju. Ja sam Srbin, po vjerskom ja sam musliman, čitam i pišem bosanski jezikom.
Činjenica je da sam ja musliman, Haris Plijeho, moja porodica, moj korijen, ali je činjenica ono što sam u uvodu svog govora kazao, moje izjašnjavanje na obrascu CIK-a je samo ukazivanje, dakle, kakav imamo izborni zakon.
I Sabina Čudić, koja se izjasnila kao ostali djelovaće u tom klubu. Čudić je rekla da je na najlegalniji način tumačila odluke Centralne izborne komisije BiH.
To ne znači, naravno, da se mi sa tom odlukom CIK-a slažemo, ali je bitno da smo demonstrirali, dakle, niti da nas interesuju materijalni motivi, što je za nas jako važno, jeste da od danas zapravo počinje bitka za sve one građane i građanke Bosne i Hercegovine koji se žele deklarisati kao Bosanci i Hercegovci.
Nakon ovog dijela izabrani su i delegati za Dom naroda federalnog parlamenta. Predstavnici Bošnjaka su Goran Akšamija i Amor Mašović, dok će Centralna izborna komisija morati ždjebom odlučiti između Dževada Rađe i Mehmeda Kozadre. Iz kluba Hrvata mandat će dobiti Ana Babić i u klubu ostalih također će se morati odlučivati ždrijebom između Segmentine Srne Bajramović, Seje Bukve, a sigurno ide Edin Forto. A što se tiče kluba Srba, iz Skupštine kantona Sarajevo delegirat će se Predrag Kojović i Slaviša Šućur. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Još je neizvjesno kada će Hercegovačko-neretvanski kanton dobiti novu vladu. HDZ, BiH, SDA i DF jesu potpisali koalicije i formirali zakonodavnu vlast u kantonu, ali ako je suditi po stavovima predstavnika tih stranaka, formiranje kantonalne vlade još je daleko. Nisad Mehram.
Nakon što je do kraja decembra završen posao oko formiranja Skupštine HNK te izabrani delegati za Federalni dom naroda, saznajemo da su predstavnici koalicije HDZ-BiH, SDA i DF održali i jedan krug razgovora o formiranju kantonalne vlade. Prvi čovjek HDZ-a u HN kantonu, Rafael Gagro, potvrdio nam je da je HDZ izašao sa novim prijedlogom.
HDZ smatra da je previše mi sastava u našoj županiji da su manji na 8.
Predsjednik SDA u HN kantonu, Salko Sokolović, o prijedlogu HDZ-a da se broj ministarstava smanji sa 11 na 8, govori.
Gubitak 3 ministarstva ide na štetu Bošnjaka iz razloga što možemo doći dalje u situaciju da se preglasavamo.
Članica predsjedništva DF-a Ružica Burić nam otkriva da je HDZ predložio još jednu varijantu.
Da ostaje isti broj ministarstava, tim što bi premijer bio iz HDZ-a BiH, a ministarstvo unutarnjih poslova nude SDA, a da SDA ministarstvo obrazovanja da HDZ-u.
Pitanje je hoće li mjesto ministra MUP-a biti dovoljno za SDA s obzirom na to da u toj stranci kažu da sve ključne pozicije u policiji drže Hrvati, te da je komesar izabran jednostrano i mimo procedura. Salko Sokolović.
U dio priče oko implementacije u izvršnom dijelu nećemo ići dok ne završimo pitanje komesara.
Predstavnici tri stranke najavljuju da bi se već tokom sedmice mogla održati druga runda razgovora, nakon koje će se znati hoće li pregovori o novoj vladi HNK opet biti maratonski. Podsjetimo, nakon izbora 2010. godine na formiranje vlade HNK kantona čekalo se čak 401 dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevskom medija centru danas je održano protestno okupljanje novinara, članova udruženja BH novinari, vijeća za štampu i portala Kliks 2. Iz Sarajeva je, kao juče iz Banja Luke, poslana jasna poruka da se kršenje medijskih sloboda i ugrožavanje sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini više neće tolerisati. Ivana Bilić.
Medijske slobode najvažniji su dio jednog demokratskog društva, ali u Bosni i Hercegovini se ta prava već godinama krše. Upad policije u prostorije portala Kliks i napad na urednike portala Tačno.net posljednji su od 400 registriranih slučajeva kršenja slobode izražavanja i prava novinara koje je zabilježila linija za pomoć novinarima od 2006. godine. Govori Dario Novalić, predsjednik upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini.
I takve se stvari dešavaju godinama, ali evo konačno po prvi put mogu reći bez ikakvog miješanja ni međunarodne zajednice ni bilo kakvih drugih teorija zavjere i čarobnjaka, novinari Bosne i Hercegovine cijele sa udruženja novinara i Vijeća za štampu su se konačno ujedinili i rade sebi za sebe. Ja sam potpuno siguran da će sva ova naša akcija donijeti definitivno dobre rezultate, a nama treba samo jedan uslovi za rad, normalni uslovi za rad.
Članovi udruženja BH novinari i kluba novinara Banja Luka iznijeli su 6 zahtjeva kojima se traži istraga i procesuiranje slučajeva kršenja prava na slobodu izražavanja. Govori generalna tajnica udruženja BH novinari Borka Rudić.
Krajem januara ponovo ćemo se sastati, provjerit ćemo šta je urađeno. Ako ne budu pokrenute adekvatne zakonske mjere, mi ćemo pozvati sve novinare na javne proteste, a ukoliko ni to ne da nikakve rezultate, mi ćemo pozvati medije da bojkotuju sve one institucije koje smo mi naveli u našem proglasu, a koje ne provode zakone ove države niti međunarodne standarde koje su prihvatili kada je riječ o zaštiti prava na slobodu izražavanja.
Udruženje BH novinari i klubovi novinara iz nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini pozvali su sve medijske asocijacije i sindikate da podrže ove zahtjeve. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I 50-ak novinara i urednika na protestnoj kafi sastalo se danas 5 do 12 u Tuzli. Slušamo Maju Nikolić.
Od 2006. godine do danas dogodilo se 60 fizičkih napada na novinare, među kojima su izravne prijetnje smrću. U više od 20% slučajeva došlo je do zatvaranja predmeta bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara. Bedrana Kaletović, predsjednica kluba novinara Tuzla.
Zahtijevamo od ustanova koji su kršila prava naših kolega u posljednje neko vrijeme da poduzme neke korake i da javnost upoznaju sa tim što su radili, kako bismo mogli raditi svoj posao nesmetano i u cilju informisanja javnosti na način kako to najbolje znamo, znači objektivno i profesionalno.
Marko Divković, novinar televizije Bosne i Hercegovine, kaže da u svom 35-godišnjem novinarskom radu ne pamti da u sprečavanju rada novinara sudjeluju i pravosuđe i policija.
Ako analiziramo sve te odluke i njihovu svrhu, mogu reći samo da su i drugovi iz komiteta imali boljeg stila i oni su progonili novinare, ali ovako bezočni nisu bili. To u zemlji koja još pretenduje da bude zajednica civilizovanih zemalja Europe, bojim se, mučno vam se piše.
Novinari su danas zatražili podršku javnosti kojoj su stalno na usluzi i o čijim problemima svakodnevno izvještavaju. Mirela Čanović, novinarka Federalne televizije.
Očekivati i podršku svih onih zbog kojih mi radimo, zbog kojih postojimo, zbog kojih se zapravo iz dana u dan nalazimo u izuzetno teškim i opasnim situacijama.
Novinari iz brojnih medijskih kuća najavljuju jedinstvo i moguće okupljanje pred institucijama ukoliko ih se nastavi ugrožavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama.
Avion u kojem je 2004. godine na domak Mostara poginuo makedonski predsjednik Boris Trajkovski srušio se zbog lošeg vremena i pilotskih grešaka. To je nakon Skoplja danas u Sarajevu saopštila komisija koja je istraživala uzroke nesreće. Ustanovili su da avion nije bio u takozvanom stanju leta, da je upitna dozvola glavnog mehaničara, da je pilot imao dozvolu, ali nije bio školovan, te da nisu poštovane procedure slijetanja. Teorija da je na Trajkovskog izvršen atentat potpuno je odbačena. Dženana Halimović.
Avionom kojim je letio makedonski predsjednik Boris Trajkovski upravljao je kopilot koji prethodno nije provjerio proceduru leta, nije smio poletjeti bez izvještaja o vremenskim prilikama, nije ispoštovao proceduru da sleti na drugi aerodrom nakon što ga je kontrolor obavijestio da su oblaci izuzetno niski, isključio autopilot, nije održavao horizontalan let i ranije krenuo u snižavanje visine, čemu svjedoče i tonovi iz crne kutije. Sve su ovo greške koje su dovele do tragedije i smrti cijele delegacije koja je 2004. godine krenula ka Mostaru na međunarodnu investicijsku konferenciju te se srušila u neposrednoj blizini grada. Omer Kulić, glavni istražitelj, kaže da je bilo još dopunskih faktora koji su indirektno doprinijeli tragediji.
Pilot koji je tog trenutka letio, odnosno kopilot, nije imao završeno školovanje za tu vrstu letenja koji je tog trenutka letio. Dozvolu za instrumentalno letenje, on je dozvolu imao, ali školovanja nikad nije završio. Nažalost, to se dešavalo drugim stvarima. Što se tiče tehničkih stvari, avion nije ispunjavao uslove da bude plovidben. Znači, imate saobraćajnu dozvolu, a nemate tehnički pregled. Odnosno, niste prošli tehničkom pregledu, ali neko vam je dao da to kao tako prođe. Nije avion zbog toga pao, ali je bilo mnogo, mnogo doprinosa tome.
Osim toga, avion je bio i neadekvatno opremljen, a ustanovljeno je da se ne može ući u trag diplomi mehaničara koji je radio na održavanju. Pored toga nisu se ispoštovale ni procedure, odnosno adekvatna priprema, jer pilot nije znao na kojoj visini i kada treba da slijeće, jer to ranije nije proučio. Također je isključena svaka mogućnost atentata na predsjednika Trajkovskog, te će, kako vjeruju u državnoj komisiji koja se bavila istraživanjem uzroka pada aviona, posla biti i za pravosudne organe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 16 minuta, posvećanje na vijesti dana. Nakon pokretanja klizišta u naselju Bare opštine Kakanj, opština donijela odluku o evakuaciji još 6 porodica sa tog područja. I danas protestna okupljanja novinara koji upozoravaju na kršenje medijskih sloboda, ugrožavanje sigurnosti novinara u BiH. A junu kojem je 2004. godine na domak Mostara poginuo makedonski predsjednik Boris Trajkovski, srušio se zbog lošeg vremena i pilotskih grešaka. U sudaru autobusa i vojnih vozila na istoku Ukrajine poginulo 13 ukrajinskih vojnika. A na protestima koji se organizuju protiv navodne islamizacije društva u sinoć prema podacima njemačke policije u Drzenicu okupilo oko 18.000 ljudi. Istovremeno je više od 22.000 protestovalo protiv rasističkog viđenja Njemačke u Stuttgartu, Münsteru i Hamburgu. U Kelnu je čuvena katedrala pogasla svjetla kako bi upozorila na ekstremizam grupe Pesida, pokreta domoljubnih Evropljana protiv islamizacije Zapada. Više o prilogu Mirjane Rakele.
Širom Njemačke održani su antiimigracijski protesti ekstremno desničarske Pegide. Najviše ljudi bilo je u Drezdenu 18.000, dok se svega 3.000 pojavilo na protudemonstracijama. Sasvim drugačija slika na ulicama Kelna. Bilo je nekoliko tisuća protivnika Pegide i oko 250 njegovih pristalica. Ovo je istinski demokratski znak. Građani Kelna pokazali su da ne žele ništa imati sa ekstremnim desničarima i ksenofobima, izjavio je gradonačelnik Jürgen Rotters. Uspon Pegide uzdrmao je njemačku političku scenu i naveo kancelarku Angelu Merkel da u svom novogodišnjem obraćanju upozori na rasistički karakter vođa grupe iz Drezdena. Njemačka je primila najviše izbjeglica i tražilaca azila od svih ostalih članica Europske unije. Mnogi od njih došli su iz ratom zahvaćene Sirije. Posljednjih dana svjedoci smo da se mnogi nastoje domoći Europe ilegalnim putevima, brodovima koje napusti posada. Yves Pasco, direktor programa Migracije i različitost u Europskom centru za politiku, u razgovoru za naš radio kaže da Evropljani moraju biti svjesni činjenice da se u njihovom okruženju vode ratovi.
Danas je to Sirija, sutra Libija, ali i Eritreja, pa potom prema istoku, Pakistan, Afganistan i Irak. To su nestabilne regije gdje ljudi pokušavaju preživjeti i iz tih zemalja bježe naprosto zato što ne žele umrijeti. Jedini način na koji mogu graditi novi život je bijeg iz svojih zemalja kako bi našli sigurno utočište. Zato se upuštaju u opasna putovanja ilegalnim rutama, bez obzira na cijenu. Oni su itekako svjesni da ih nekoliko idućih godina izbjeglištva čeka teška borba za opstanak.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja sa pričom kako Republika Srpska neće podržati zajedničku izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine o reformama i opredjeljenosti političkih lidera u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji. Dodikove izjave pokazuju u kom će pravcu u narednom periodu da idu odnosi na relaciji institucije države i jednog njenog dijela. Iz Banja Luke javlja Erdogan Katana.
Zajednička izjava predsjedništva BiH o reformama i opredijeljenosti političkih lidera u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji nije prihvatljiva za predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika. Gostujući na radio televiziji Republike Srpske, Dodik je rekao da neće potpisati ovu izjavu jer smatra da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine izašlo iz svojih nadležnosti, sačinivši ovaj dokument bez konsultacija sa institucijama Republike Srpske.
Vidljivo je iz izjave da je to daleko više nego što Europa traži i da su sada Bosna i Hercegovina zbog zajedljivosti političkog Sarajeva na koje su nasjeli već odavno Ivanić, Bosić i ostali iz Republike Srpske proširila te uslove i stavila tu daleko, daleko snažniji koncept i veće obaveze nego što su bili prethodno rješavanje mehanizma koordinacije i koncepta Sejdić-Finci.
Dodiku posebno smetaju opsežne ekonomske reforme koje se najavljuju u zajedničkoj izjavi predsjedništva BiH.
Ko ne zna šta to znači. Tam pišu izjave da će on to kreirati sa međunarodnim institucijama. Pa sve, sve ekonomske reforme Bosne i Hercegovine i kreirala međunarodna zajednica, pa vidite gdje smo došli.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić, koji je ranije izjavio da Dodik kako ima u kakvih primjedbi da ih je trebao iznijeti na sastanku sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Federico Mogherini, kaže da više ne želi da komentariše Dodikove neozbiljne izjave. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borinović kaže da je Dodikov stav neprincipijelan, jer je dva dana za Europsku uniju, a dva dana protiv nje.
Ja mislim da to sve plod jedne sveopšte frustracije činjenicom da više nije svemoćni lider u Republike Srpskoj, da su građani Republike Srpske već na ovim izborima, posljednjim izborima, značajno otkazali mu poslušnost ili ukazali povjerenje opozicionim strankama, što je rezultiralo ovakvim potpuno nekorektnim, nekorisnim, besmislenim izjavama Milorada Dodika.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pravoslavni vjernici koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Bodnji dan. Završavaju se posljednje pripreme doma i hrane za najredosniji hrišćanski praznik Božić. Vojko Veselinović.
Ovako su domaćini koji su rano jutro susjekli badnjake ispraćeni banjalučkim ulicama do hrama Hrista Spasitelja. Običajem usjecanja badnjaka započinje proslava Božića, a badnjak predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, pastiri donijeli Josifu i Mariji da založe vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus, pa se po tradiciji osveštani badnjaci uveče pale na ognjištu u svim domovima. Po badnjak je u ranu zoru poranio i Milenko Ninković.
Nas peše stade sa kamionima i sa prikolcom, dovezemo više ponda. Podijelimo i ovima koji ne mogu otići.
Običaj je da se na Badnji dan pripremi i bogata posna večera. Domaćice na gradskoj tržnici pazarile su danas namirnice koje će ukućanima pretvoriti u bogatu i ukusnu posnu trpezu. Rada Jović.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krumpiruša, voća suhoga, šljiva, šta ima, sve šta se nađe. Tako, da bude malo bogatije uoč Božića, što se kare, da večera sam kao uoč Božića. Ja.
Uoči praznika Božića na Badnji dan pod kuće posipa se slamom da bi se dočarala pećina u Vitlejemu u kojoj se po predanju rodio Hrist, a nakon posne večere običaj je da najmlađi ukućani pijuču tražeći bombone i orase u prostrtoj slami, što su danas u 13 časova imali priliku i najmlađi Banjalučani koji su posjetili Zimzograd.
Šta si nakupila sve?
Nakupila sam orase, bombone, kiki bombona, puno sam nakupila.
Nakupio sam dva džepa.
Jesi ti uspio šta nakupio?
Jesam.
Šta si sve nakupio?
Bombona, rješnjak, držim orase.
Koliko si ih nakupila?
Dva.
Božić je porodični praznik koji se slavi u kući u krugu porodice i smatra se da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svađi trebalo da se izmire i oproste uvrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A svakog badnjeg dana gradska uprava grada Bijeljina uz pomoć Crvenog krsta i eparhije Zvorničko-Tuzlanske dijeli božićne pakete hrane korisnicima narodne kuhinje. Aljoša Ljubojević.
Glad ne pita ni za ime, ni za vjeru, ni za boju kože. Tako su danas u mjesnu zajednicu Bogdanovići u Bijeljini došli i Srbi, i Bošnjaci, i Romi kako bi preuzeli božićni paket hrane. Sead Sulejmanović, dobivši paket, kaže da će bar desetak dana imati šta da jede.
Ova pomoć je dobro došla svakome ko nema posla i ko ne radi, i puno je ljudi nezaposleno, i kriza i ove poplave što su bile.
A nekoliko koraka dalje Razija Aziri došla je po božićni paket, iako nije na spisku korisnika narodne kuhinje. Trenutno se stara o dvoje djece koja su ostala bez majke, i to sve u neljudskim uslovima, kaže Razija.
Znači će mnogo, vjerujte, nemam šta da im dam da jedu, ako mi vjerujete. Dijete od dvije godine nemamo ni mlijeka, ni šta naložiti toj djeci, ništa.
Slobodan, koji živi u takozvanom sivom domu u Bijeljini, objektu Centra za socijalni rad, kaže da se ne ponosi time što svake godine mora doći po paket.
Ovo što podijele, ovo je kak umor. Oni opljačkaju milijune, znači milijune i milijarde. Ja nisam naučio da mi neko udjeljuje, razumiješ? On nas smatruje za prosjake, znači nikakve ljude.
Ipak, grad Bijeljina svakog 6. januara u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom i Zvorničko-Tuzlanskom eparhijom, uspijeva i da u domove najsiromašnijih unese dio božićnog duha. Gradonačelnik Mićo Mićić.
Mi imamo jedan dobar paket koji je prilično bogat, gdje ima i pečenje i nekada doleda svoje proizvode, spektralni drink, sokove, mi smo uzeli voće, tako da želimo da i oni koji su zaista najugroženiji dio porodica, znači njih 250, osjete radost božićnih praznika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I za kraj jedna priča o graditelju violina Mirku Vukadiću iz Doboja, koji je tajni ovog zanata savladao prije skoro 40 godina. Trenutno pravi violinu za koju će mu biti potrebno gotovo godinu dana. Arnes Grbešić.
Mirko Vukadić iz Doboja gradi violinu za muzičara u italijanskom Sanremu. Sa gradnjom ove violine počeo je prije 3 mjeseca.
Trenutno radim za jednog perspektivnog mladog muzičara iz Sanrema, iz Italije. Sanremo je veliko ime za svjetsku muziku i tu violinu sam ostavio da radim oko godinu dana od super kvalitetnog materijala.
Violina se sastoji iz blizu 60 dijelova. Pri gradnji ovog muzičkog instrumenta upotrebljavaju se različiti materijali. Vukeljić neke mora nabavljati i u inostranstvo.
Javor Evraš je najbolji iz Bosne i Hercegovine, najbolji na planeti Zemlji. Smrča se može da nađe na drugim prostorima, ali je isto tako dobra. I Ebanovo drvo je Indija, Srednja Afrika, Bolivija i tako dalje, toga kod nas nema.
Ebanovinu koje nema u Bosni i Hercegovini, graditelj violina iz Doboja nabavlja u jednoj pilani u njemačkom gradu Hamburgu. Tokom gradnje violine Vukeljić koristi oko 50 različitih alata koji su poredani iza njegovog radnog stola. U posljednjih 40 godina izgradio je 60 violina koje danas koriste muzičari širom svijeta.
Na planeti Zemlji svugdje ima mojih violina. Na primjer, kao državna filharmonija u Tokiju, u Stockholmu, u New Yorku, Portugalu, po Europi, uglavnom svugdje. U bivšoj Jugoslaviji ima možda 10.
Mirko Vukeljić je jedan od 4 graditelja violina sa područja bivše Jugoslavije, a uz njega su tajne ovog zanata upoznali i njegovi sinovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I posljednje minute emisije za novi pregled vijesti, Đanane Karabegović.
Skupština kantona Sarajevo izabrala delegate za Dom naroda parlamenta federacije. Opština Kakanj donijela odluku o evakuaciji još 6 porodica nakon pokretanja klizišta u naselju Bare. U Sarajevu predstavljen izvještaj o padu aviona 2004. kada je poginuo predsjednik Makedonije Boris Trajkovski. Širom BiH održano protestno okupljanje novinara zbog učestalih kršenja medijskih sloboda. Sutra će u federaciji početi isplata decembarskih penzija. Novi saziv Američkog kongresa sa republikanskom većinom danas će održati prvu sjednicu. Najmanje 12 ukrajinskih vojnika poginulo, 18 povrijeđeno u sudaru autobusa i vojnih vozila na istoku Ukrajine. Vlasti austrijske pokrajine Tirol podigle upozorenje na opasnost od lavina na 4. nivo na skali od 1 do 5. Pravoslavni vjernici obilježavaju badnji dan uoči sutrašnjeg praznika Božića. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od minus 2 do 8 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovanje u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljava se Nesvojim Svićanima, Karabegović i Milado Bradović.